Sveiki, čia Žinių radijas. Eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Baigėsi rinkimai, daugiausia mandatų iškovojo socialdemokratai, antroje vietoje konservatoriai, trečioje Nemuno Aušra. Naujos valdžios dėlionė nebus per daug sudėtinga, bet įdomi, apie tai šiandien ir pasišnekėsime, ko laukti iš naujosios valdžios, kaip visa tai gali atrodyti, dabar kaip tik bręsta įvairūs sprendimai. Šią savaitę matyt į Seimą pakliuvusios partijos savo valdybą ir prezidiumuose spręs, kas, ką ir kaip ir su kuo ir dėl ko. Tai tuos sprendimus matysime, bet kai kuriuos momentus jau galim pabandyti aptarti. Ir šiandien čia studijoje su mumis socialdemokratas Algirdas Sysas. Sveiki, Algirdai.
Sveiki.
Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos narys Matas Maldeikis. Sveiki, Matai.
Labą dieną.
Ir Nemuno Aušros atstovė nuotoliu Agnė Širinskienė. Sveiki, Agnė.
Labą dieną.
Tai pradėkime, nu ko, Algirdai, nuo kepurės, ar jūs jau turite kokią kepurę, šokoladinę ar paprastą valgysit?
Ne, tai palaukime, neskubėkime, dar Rubikonas neperbrauktas.
Nes čia istorija tokia, reiškia, Algirdas Sysas yra prisižadėjęs, kad jis suvalgys kepurę, jeigu Blinkevičiūtė netaps premjerė. Tai kaip aš suprantu, vis tiek kepurė jau turėtų būti nulipdyta iš šokolado, o valgysit rytoj.
Meistrai moka tą greit padaryti.
Valgysit rytoj.
Neskubinkit. Ne, kodėl? Dar dvi savaitės yra šio Seimo darbo mažiausiai. Tai reikia pabaigti šitą sesiją, o per tą laiką bus daug sprendimų priimama. Ir jūs sakėt pradžioje anonse, kad kas su kuo ir dėl ko. Man svarbiausias klausimas, dėl ko bus tas darbas daromas. Ir kas bus suderėta, kokio tikslo dabartinė dauguma nori pasiekti. O kas ten sėdės vienoje kėdėje ar kitoje, čia galbūt mano galva netiek svarbu. Svarbu, kad būtų pažadai vykdomi.
Dažniausiai. Nu, bet pažadai yra vienas iš pažadų. Nu, tai jūsų pirmininkė tampa premjerė.
Tai aš tikrai tą pažadą savo ištesėsiu, jeigu reikės.
Tai jūs tai savo tai.
O palaukime sprendimų. Vis tiek dar niekas negirdėjo ne. Visi skaito tarp eilučių ir būriant kavos tiršys ar dar kuo. Na, aš, taip sakant, viltis miršta paskutinį.
Jūs jaučiatės socialdemokratai gerai įvertinti, ar ne, rinkėjų?
Taip, mes dar kartą pasinaudosiu ir šito mikrofonu, mes tikrai dėkojam. Aš tikrai asmeniškai net nesitikėjau, kad antram turė mes gausim tiek balsų. Aš tikrai nesitikėjau patekti antrą turą savo vienmandatėje, todėl nebuvau užsisakęs jokių reklamos vietų, kai atėjau kitą dieną po pirmo turo, viską buvo užėmęs mano konkurentas Kreivys, todėl visi klausė, o kur tavo brozdėliai? Nu, tada reikėjo kabinėti ant lentučių, o jas vis plėšydavo. Bet vis tiek ir antram turi, aš asmeniškai manau, kad mano rezultatas tikrai geras šitoje apylinkėje, kur visada būdavo konservatoriai arba liberalai laimėdavo. Na, o socialdemokratų pasirodymas tikrai įvertintas. Čia yra toks trečias, maždaug, rezultatas, arba antras socdemų, nes buvo dar LDTP, kai laimėjo daugiau vietų, negu turėjo sąrašė žmonių, buvo toks vienas atvejis Lietuvoje. Jis tada kitom partijom atiteko. Tai va, tai dabar svarbiausia susitarti, ką mes padarysime per tuos 4 metus.
Kai bus koalicija, dar čia palaukite.
Koalicija vienokia ir kitokia tikrai bus. Dėl koalicijos aš mažiausiai bergiu. Žymiai svarbiau kalbėti apie tai, ko reikia Lietuvai, ką reikia padaryti, kad ne į skolą gyventume, o gyventume iš savo išteklių, iš savo galimybių. Ir kalbant apie visus dalykus, apie nacionalinį saugumą, apie socialinį saugumą, apie santykius Lietuvoje, apie visus kelius, tiltus ir viską, kur kažkas griūna, dobėta ar dar kažkas. Tai va, susitarkim, kaip mes šitą darysim, o tada jau koalicija gali būti ir kaip genys marga.
Gerai, Matai, konservatoriai, antroji vietoj šiaip jau galėjo ir nebūti antroji vietoj, galėjo būti ir trečioji, ir ketvirtoji, čia po rinkimų negali žinot, kaip viskas atrodys, ypač po kadencijos, taip. Tiesą sakant, Laisvės partijos pavyzdys parodė, kad gali iš vis nebūti politiniam gyvenime, tai jūs savo partijos kaip vertinat pasirodymą?
Tiesą pasakius, vertina tai, kad tu esi po tokios kadencijos, po tokios sunkios kadencijos. Galima pažiūrėti, jeigu pažiūrėsi vieni statistinius skaičius, atrodo jie visai neblogai, turėti beveik 30 mandatų. Bet tiesą pasakius, ir tas Gabrieliaus žingsnis, jisai demonstruoja ką? Kad tai mes vertinam kaip tam tikrą pralaimėjimą ir lyderis prisimė už tai atsakomybę. Tai tu negali vertinti to kaip laimėjimą ar vidutinį rezultatą, jeigu lyderis išeina ir pasako, aš prisimu savo ir asmenį atsakomybę, aš tai vertinu kaip blogą rezultatą ir išeiti.
Mes o čia už partiją planavom, ar už save taip pasielgė?
Nes... Ir partija už save, bendras toks, bendras fonas, bendras debesis. Mes tiesą pasakius planavome apie 35, nuo 35 iki 40 ir taip tyliai ramiai skaičiavomės ir tas rezultatas, kuris yra, jis taip, mums reikės atsisėsti, tai bus savirefleksijos darbas, tai tiesiog pokalbis su savimi, kodėl atsitiko tokia situacija, kodėl rinkėjas, iš esmės antras turas apie ką buvo, ir tą labai jaučiau ir aš vienmandatį, ir apskritai išsistebint bendrą situaciją, tai buvo įėjimas tam tikras referendumas prieš Tėvynės sąjungą. Ir Tėvynės sąjunga turi atsisėsti, mes kaip bendruomenė, ir išsigryninti, kodėl taip yra.
Visi sako, kad čia, kiek aš girdėjau, net jūsų premjerė sako, kad tai irgi buvo čia pagrindinis žygis prieš Tėvynės sąjungą, taip. Visa rinkimų kampanija. Kodėl jūs, vat, taip paprastai tariant, konservatoriai tapote tokiais, prieš kuriuos eina visi? Tada, jeigu jau taip, jeigu net patys tą įvardinat.
Aš pabandysiu, žinot, tai gali nuskambėti vėl, sakys čia, nes arogantiškai ir kaip kitaip, bet klausimas yra, su kokiomis idėjomis ir ką tu siūli rinkėjom. Ir tai, ką aš ne tik apie šitos rinkimus, bet apskritai, jeigu tu paimsi plačiąją prasme, yra toks dalykas, kad tai, kad mes iš esmės bendrai Lietuva paskutinius kelis dešimtmečius daugiau mažiau gyvena Tėvynės sąjungos paradigmoje. Ką aš turiu omeny? Daugiau mažiau yra priimama mūsų darbotvarkė ir politinės partijos, jūs žiūrėkite, jeigu jums reikėtų dabar netgi tiem rinkėjai, kurie su visa pagarba ir tikrai gerų rezultatų sveikinu socialdemokratus, jeigu reikėtų iš esmės pasakyti, apie ką buvo socialdemokratai, ką jie iš esmės žada, kiek žmonių iš tikrųjų ėjo, tai kad tenais bus sutvarkyti mokesčiai ir 3 milijardai bus surinkti ir panašiai. Aš manau, mažoji dalis žinojo. Visi žinojo Tėvynės sąjungą ir visi ėjo už Tėvynės sąjungą ir prieš Tėvynės sąjungą. Ką aš to noriu pasakyti? Mes esam partija, kuri kūrė tam tikrą realybę, kitos partijos ją reflektuoja. Ir jos, per kritiką mūsų save pozicionuoja. Jeigu tu paimsi Žemaitaitį, kas tai yra? Tai yra žmogus, kuris tiesiog, žaidžia ant Tėvynės sąjungos kortos. Socialdemokratai, jie žaidžia mažiau, jie turi savo struktūrą, ten tiesiog yra visa didelė mašina, kuri važiuoja. Bet vėlgi tam tikra kritika, ponia Vilija, apie ką buvo ponia Vilija jūsų lyderė paskutinius 4 metus? Aš jie girdėdavau vieną visada žinių radijoj, 2 kartus per mėnesį, kai jinai, iš Briuselio arba telefonu, arba čia atėjus, tiesiog pasakodavo, ką daro neteisingai Gabrielius Landsbergis. Tarsi tai nebuvo vizija Vilijos.
Dabar jūs iškai kaip... pasakot, ką daro neteisingai Vilija.
Tai ką Vilijos apie tai, ką jinai, kaip Gabrielius blogai, o ne apie tai, ką jinai siūlys. Suprantat?
Aš manau, kad va toks įsitikinimas, kad va tą, ką sako Matas, jos ir pražūdė. Ne. Nes jie buvo įtikėję šito dalykų, va, ir tai, va to, tą įsitikinimą savo nesugebėjo išaiškinti rinkėjom. Net jų rinkėjai, vat kai...
Žinot, ponas Įsai, mes žinot kaip, mes susitiksim su jumis po metų ir kai mes girdėsim, žinot ką, tie patys rinkėjai skambinčiai studijai, žinot ką sakys, o kodėl jūs tęsiat konservatorių politiką? Kodėl jūs nedarot kitai?
Tai palaukit, mums 4 metus tą sakė, kad mes kartu su jumis.
Tai va, čia lygiai taip pat. Jo, dabar ypač tie, kurie dabar prašosi į koaliciją, visada sakė, kad jūs mūsų satelitai.
Čia skambintųjų yra labai daug ir skambina ir sako, kodėl konservatoriai tęsia valstiečių ir žaliųjų politiką.
Aš tiesiog, ne, taip nebuvo, bet buvo visą laiką. Aš tiesiog ką noriu pasakyti, kad kai praeis metai, 2 ir pamatys visus tos dulkės nueis, nebus, vėl bus kaltinami Tėvynės, bet kokiu atveju tada bus sakoma, žinot, čia paliko, tada praeis 2, 3 metai. ir vėl bus apie, ir jūs busit kritikuojami, kodėl jūs tęsit konservatorių politiką. Tai aš to jum nelinkiu, bet jūs su tuo susidursit.
Gerai. Padarom trumpą pertrauką, su mumis Agnė Širinskienė, čia paminėta Mato Maldeikio kalbose, buvo Nemuno Aušra ir taip toliau, tai vat mes po pertraukos išgirsime ir Agnės poziciją. Pertrauką. Tęsime atvirą pokalbį, ko laukti iš naujosios valdžios, apie tai šiandien šnekamės, baigėsi Seimo rinkimai ir dabar dėlionės visokios, kaip čia kas bus valdžioj, kas bus premjero ar nebus ir apskritai kokia galėtų būti koalicija. Šiandien mes apskritai aptarinėjame po rinkiminės nuotaikas, Algirdas Sysas socialdemokratas, Matas Maldeikis, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų partija, Agnė Širinskienė, Nemuno Aušra, mūsų pašnekovai. Agnė, jūsų partija dabar po rinkimų gavusi trečią vietą užėmusi pagal mandatus, bet iš esmės, kaip suprantu, į valdžią nepretenduoja ir jau nebepretenduos. Ar dar yra kokių nors variantų?
Na, mes tikrai neslėpsim, kad nesiveržiam ir po pirmojo turo tą labai aiškiai pasakėm, matydami visą tą besiformuojančios koalicijos priešpriešą, kuomet kiekvieną dieną girdėjome Karbauskio pareiškimus, koks išdavikas yra Skvernelis. Dabar panašu, kad tie pareiškimai nutilo, atsiranda dėja, bet norisi palinkėti, kad Blinkevičiūtės tema, kuri atsiranda, na, kažkaip išsispręstų, suprantant, kokia yra atsakinga socialdemokratų partija ir vis dėlto, na, norėtųsi, kad prisimtų tą atsakomybę, kurią žadėjo prisijimti. Tai mes tiesiog planuojame savo darbus ir...
Na, jeigu neprisimtų, kas būtų, ar pavyzdžiui, nu, čia niekas labai nenusteptų, tiesą sakant, jeigu, sakykime, Blinkevičiūtė netaptų premjerė, paprastai tariant, dėl to, kad čia visokių kalbų buvo ir ten dar anksčiau buvo visokių spėlionių, kad nebūtinai Blinkevičiūtė, ten kandidatų įvairiausių yra socialdemokratų. Ar čia būtų jau, kaip sakoma, pasaulio pabaiga?
Tai mums tai jokio skirtumo nėra. Čia yra socialdemokratų atsakomybė. Jie savo rinkėjams turės tą viražą paaiškinti, nes aš manau, kad vis dėlto daug rinkėjų balsavo už socialdemokratus, tikrai tikėdami Blinkevičiūtės lyderystę ir jos buvimu premjero vietoje. Tai
bet socdemų reitingai buvo po to, kai tapo Blinkevičiūtė partijos pirmininkė, tai partijos reitingai iš tikrųjų ilgą laiką, nežinau, turbūt čia visą kadenciją beveik galima sakyti, laikėsi pirmoji vietoje, nenukrisdami. Tai par šiaip būtų turbūt laimėję tuos rinkimus socdemai.
Nematau, žinokite, prasmės kažkaip atsakinėti už socialdemokratus, tai yra jų atsakomybė ir jų pažadai ir be abejo, kad yra jų paaiškinimas savo rinkėjų.
O kaip jūs paaiškinsit savo poziciją Nemuno Aušros, turiu omeny, kad jūs dar neprasidėjus, prasidėjus koalicijos dėlionėm, bet dar nepasibaigus rinkimam jau pareiškėt, kad jūs nedalyvausit valdžioj. Ar tai, ką tai galėtų reikšti? Ar tai jūs taip išsigandote tos viešosios opinijos, kad čia, na, ten, arba tų politikų šneku, kad va, čia prezidentas gal kažkiek žiūri kreivai, tai dar kažkas čia, na, dėl ko taip pat?
Tai vienas dalykas mūsų pareiškimo, kad nedalyvausim valdžioje, aš negirdėjau. Mes pasakėme, kad nedalyvaujame jokiose derybos tame tarpuvaldyje, kuris truko 2 savaites tarp pirmojo ir antrojo turo. Dabar mes tą situaciją stebim ir matom vėlgi besiformuojančios koalicijos privalumus ir trūkumus. Ir aišku, klausimas yra didžiulis, kol nėra priimti demokratų sprendimai ir kol nepasisakė socialdemokratai, kaip ta koalicija atrodys. Nes matėm ir rinkimų naktį, kad kai kurie partneriai tarpusavyje pakinti šviesų nesisveikina, bet antra vertus, tai mes tikrai situaciją žiūrime labai, na, lanksčiai ir suprantam, kad jeigu atsitiktų taip, kad na, nepavyks sulipdyti koalicijos arba na, kas žino, jeigu liberalai, tarkime, atsisakytų eiti, galbūt veiks mažumos vyriausybė, tai mes tą sakėme ir apie pirmą turą ir po antrą, sakome lygiai tą patį, kad mes didelę dalį šitos, tikiuosi, Blinkevičiūtės formuojamos vyriausybės darbų remsime natūraliai, nes mūsų programos tikrai nemaža dalimi sutampa, mes vienodai žiūrime ir į problemas sveikatos ir švietimo sektoriuose, mes vienodai žiūrime į tuos pačius pensijų fondus, į kitus socialinės politikos aspektus, tai šiuo atveju, na, matyt, kaip ir minėjom, ne kartą, jeigu nebūsime valdantieji, kas tikrai gali nutikti, tai mes labai konstruktyviai dirbsime Seimo mažumoje ir tikrai nepulsime oponuoti, kaip aš manau, kad konservatoriai darys, vien dėl oponavimo, tai opozicija nesiskelbs.
Bet jūs nebijot, kad prapulsit tada politikos migloje tokiu būdu, nu, ta prasme, pritarsite valdžios sprendimams, iš esmės balsuosite už, koalicijoje nebūsite, postų ministrų neturėsite kažkokių, tai, nu, gal komitetų kažkokius, bet irgi, tai tokia, tas sėdėjimas tokioj visiškai net ne opozicijoj, o kažkokioj tokioj būsenoj, tiesiog tai bus vienos kadencijos džiaugsmas.
Tai žinote, mes praėjusią kadenciją su Žemaitaičiu dviese mišrioje grupėje sėdėjome ir aš nežinau, ar mes labai prapuolėme ar neprapuolėme. Man atrodo, kad mes tam Seimo fone nelabai gal prapuolėme ir pakankamai matėmės. Dabar ateina 20 žmonių frakcija, kuri nusiteikusi yra darbui, dėliojasi savo planus. Tai aš labai abejočiau, kad mes kažkokiu būdu kažkur prapulsime, tiesiog matyt konstruktyviai bendradarbiaudami su valdančiais sieksime ir savo programos, bent jau kai kurių įsipareigojimų įgyvendinimo. Ir aš taip įsivaizduoju, kad tikrai bus nesunku tą pasiekti dirbant kartu, matant, tarkime, socialdemokratų kalbėjimą apie kelius, kelių finansavimą, kitus dalykus, tai tiesiog, na, matyt, socialdemokratų ir jų formuojamos koalicijos žmonių buvimas ir mūsų parama tuos sprendimus palengvins.
Dėkui, Agne, tai Algirdai, vis tiek, koalicija toks dar čia, kaip čia, gimimo stadijoje, taip reikėtų sakyti, embriono. Ir kas iš jo įsivystys, neaišku, bet Ką jūs socialdemokratų partiją norit prisvarstyti, kad ten būtų aiškiau? Vis dėlto ten tos trys partijos, valstiečių, demokratų ir jūsų, čia jau kažkokios aiškios koalicijos ribos ar ne?
Kol kas aiškios, bent mes taip apsibrėžėm ir po pirmo turo, kad šitos trys partijos galėtų. Aišku, nebuvom tikri, kad užteks balsų. Antras turas parodė, kad balsų užteks. Tai aš grįžtu prie to, kad, na, taip sakant, skaičium lygtai apibriežta. Dabar yra svarbiausia turinį užtikrinti. Ir jeigu su demokratais Lietuvos mūsų daugelis pozicijų sutampa, ir mokesčių, ir pensijų klausimai, ir kiti, tai kalbant apie valstiečius, kurie kažkodėl Europoje yra dešinesni už NTPP, ir jų vertybės tokios prieštaraujančios ir socialdemokratų vertybėm europiniam.
Čia priešingai pusėje.
Taip, jie dar dešinesni ir kai jie sako, kad jie centro Lietuvoje, Europoje dešinės partija, taip, o Lietuvoje centro kairės, va čia matyt bus daugiausia problemų susitarti. Ir jeigu dar mokestiniai klausimai yra panašus, nors...
O dėl ko sunkiausia bus susitarti su valstiečiais?
Aš manau, bus sunkiausia susitarti dėl mokestinių įstatymų, nes mes jau bandėm ne vieną kartą susitarti, kai jie buvo kažkokiose koalicijose arba prijaučiantis, nes Žaliųjų vadas, jeigu pasižiūrėti jo sumokėtų mokesčių dalį, lyginant su mokytojais, santechnikais, netgi su Seimo nariais, yra procentaliai labai mažas, nes yra visokios išlygos, kurias kai kurie ekonomistai vadina gyvulių ūkiu. Tas gyvulių ūkis yra iš labai platus.
Tai jūs manote, kad Karbauskis kaip nors bandys savo interesus per koaliciją ginti verslo, ar ne, ar kaip čia?
Tai bet kas gina pirmiausia savo interesus, tik po to galvoja apie kitų interesus. Tai aš čia nieko naujo neišgirstu. Aš girdžiu, ką kalba mūsų darbdavių organizacijos, verslo. Mums Europos ekspertai sako, vat yra tokie mokesčiai, kur nusileidžia ir mažesni negu Europoje. Jūsų biudžetas nesubalansuotas ir praeitų metų ir šis biudžetas eina į skolą. Grįžom prie fiskalinės drausmės įstatymo, prie Mastricho kriterijų. Tai kalbėti, kad mes kažką padarysim be mokestinių pakeitimų, tai yra, va čia yra apgaulė. Ne tiek, kas bus premjeru, o kaip mes pasieksim rezultato, kad žmonės patikėtų, kad turtingi pagaliau Lietuvoje turi mokėti, bent jau panašiai kaip kitose Europos Sąjungos valstybėse, kad biudžetas bus subalansuotas, kad užteks pinigų švietimui, kariuomeniai, sveikatai ir visiems kitiems viešajam sektoriui užtikrinti. Jeigu šito nebus, na, tai galima 4 metus pabūti ir vėl atsarginiuose sėdėti.
Gerai, tai padarom trumpą pertrauką, matau, Matas Maldeikis irgi nori reaguoti, bet dabar naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsėme atvirą pokalbį, ko laukti iš naujos valdžios, apie tai šiandien šnekamės Algirdas Sysas, socialdemokratas, Matas Maldeikis, konservatorius ir Agnė Širinskienė, Nemuno Aušros atstovė šiandien pas mus su mumis laidoje. Tai, Matai, prieš pertrauką, iš tikrųjų, čia mes kalbėjom ir su Agnė Širinskienė apie tai, kad jie bus, na, kaip sakyti, turbūt labiau linkę valdžią palaikyti, konservatoriai, ir kažkaip užlenkė apie tai, kad jūs, konservatoriai, tai iš principo nepritarsit valdžiai, nes, nu, kadangi esat tokie aroganti ir visokie, ir jums ten
pasipūtę
iš principo palaikyti valdžios sprendimus, tai ne pro kur. Tai ar galima iš tiek iš konstruktyvumo tikėtis iš konservatorių būsenčių opozicijoje, kaip suprantu?
Pagal tai, ką aš girdžiu iš pono Syso ir vat man per šitas kelias dienas pirmą kartą girdžiu ir dalyvauju rimtoj diskusijoje, nes ta prasme dabar mes turėsim artimiausią kokią savaitę, dvi, tą Vilijos istoriją, visi tenais bus ir tik tai džiaugiuosi, kad Vilija, suprasdama visą atsakomybę, tiesiog atsitrauks ir išvažiuos, tai nes jinai supranta, ką reiškia būti premjero poste. Dabar, kas man patinka, tai ką aš girdžiu iš pono Syso, yra supratimas, į kur ateinama ir kokie yra iššūkiai. Viena didžiausių problemų mano įstikinimų praeitos kadencijos, kurią mes turėjom, tai kad buvo tam tikri palikti neatsakyti klausimai. Na, ten partnerystė, ten tokie vertybiniai, ar ne, ir tų neatsakytų klausimų šleifas, nes kiekvienas tai traktavo savaip, kiekvienas koalicijos partneris, ir tai tempėsi 4 metus. Mes matėm tą tokią nedidelę Santa Barbara, kai buvo, na, tai tartum ir kažkoks yra įsipareigojimas, bet tartum jo ir nėra, ir tada nėra tų balsų. Tai vat jeigu yra, bus iš tikrųjų tai, ką sako socialdemokratai, sutarta dėl konkrečių dalykų, kaip 4 metus bus gyvenama, tai bus svarbu ir tik tai lieka tik tai sveikinti, nes tada mes suprasim, kas mūsų laukia. Dabar dėl kritikos ir nekritikos, suprasdamas, kokie tikėtina bus koalicijos partneriai, ar tai būtų valstiečiai, ar tai ta grupė, kuri vadina save liberalų sąjūdžių, na, liberalizmas toksai yra, liberaliai žiūri į liberalizmą, žinot, būna. Tai ta grupė irgi tikėtina, kad gali būti, nes jinai norėtų vienintelis didysis.
Norėtų, jūs sakot, kad norėtų.
Oi, labai smarkiai. Didysis, labai smarkiai norėtų, matysim. Ir tai suteikia su demokratom derybinę labai didelę galę, nes visi supranta, kad jie labai norėtų ten prisijungti, nes, na, ta liberalų sąjunga, nu, jinai tokia agro, kaip vadinama. Tai jie mielai, tai čia, kuriuos agro pasirinksi, ar ne? Dabar dėl to, ką mes turėsime per 4 metus ir mūsų kritiką. Aš suprasdamas iššūkius įvykius Lietuvoje ir suprasdamas, su kuo susidurs vyriausybė, ir tai pasakė ponas Sysas, iš esmės jis tai ir įgarsino. Didysis klausimas yra, na, 70% klausimų, kuriuos mes turim Seime, jie atsiremia į mokestinius klausimus. Ir paskui to mes sprendžiam klausimus, kurie yra išdavo to nesutvarkytas mokestinės sistemos. Aš tai visada sakiau. Ir aš esu visiškai įsitikinęs, kad jeigu dar su ponu Skverneliu bus įmanoma susitarti, tai su bet kokiu trečiu partneriu to susitarimo nebus, ir aš esu įsitikinęs, kad, na, vienai par kitaip jiem reikės mūsų paramos. Ir tai, apie ką visi juokėsi prieš kadenciją, na, rinkimų laikotarpį, apie tai, kad, na, čia, na, žinot, konservatoriai, kaip čia su demokratai, ką jie čia išdarinėja.
Jūs savo mokesčių reformai nepritarėt niekaip valdančioje koalicijoje. Ar jūs pritarsite socdemų
mokesčių? Mes
reformos nedarysim, mes keisim kai kurios įstatymus.
Labai gražiai pasakyta. Tai klausimas, apie kas bus atnešta, bet matydamas tai, kas pas mus yra, na, frakcijoje, kokie žmonės ateina, aš žinodamas savo poziciją dėl tam tikrų iššūkių mokestinių, aš esu įstikinęs, kad bus galima sėsti kalbėti. Ir čia bus svarbiausias klausimas, šitos kadencijos sekančios, kaip aš įsivaizduoju, be abejo bus iššūkių labai didelių, geopolitiškai situacija vis greitėja ir mes matysim didelių pasaulinių iššūkių, kurių mes dabar tiesiog nežinomi, nežinomieji, jų vis daugės, bet kalbant apie Lietuvos klausimą, mums labai įdomu, kaip jis įspręs klausimas dėl jūsų susitarimo koalicijoje, dėl šitų pagrindinių klausimų, ir tada mes matysim, kokia mes būsim opozicija, bet mes tikrai būsim konstruktyvi opozicija, atliepinti į, na, ginanti tam tikras vertybės.
Jūs eisite pas konservatorius prašyti pagalbos, nes jūs visą laiką skūsdavote socdemai, kad niekada konservatoriai netėjo pas jūs paderinti ten netų pačių klausimų, mokesčių ir visokių.
Visą kadenciją derino. Nebuvo tokių, kad buvo klausimų, kur visada neoficialiai yra tariamas, ir su visom frakcijom tariamas, ir tai matai, sėdint salėje, jeigu dažniau sėdi salėje, tai matai, kaip juda kai kurie komitetų pirmininkai ar kas nors kitas. Tai yra visiškai normalus dalykas, nes niekas nepaneiks, kad Seime turbūt 95% balsavimų, taip sakant, tai, na, sutarimų 100%. Vienas kitas gal ten nusimiršta, ne tą mygtuką paspaudžia. Bet dėl esmenių dalykų būna ginčiai. Bet va čia dėl ko tie kaltinimai buvo socdemam, kad kai kur mes pritariam konservatoriam ten kažkokiais klausimais. Taip, vat, pritariau, ten, kur buvo mokestiniai, visą laiką pritariau, kiti nepritarė, bet mums patiems dabar reikės spręsti šitos klausimus.
O kiek jūs patys esate socialdemokratai? Liberalai, socialdemokratai, nežinau, konservatoriai viduj, nes, nu, jūs sakote, aš pritariau konservatoriams, kai tą matos, jisas ten pritarė kažkam, tai konservatoriai, o kiti ne, priešingai, jūs susitarsite patys.
Yra valstybinis klausimas, kurį nebuvo ginčių. Buvo ginčių dėl to pačio nacionalinio saugumo klausimais, dėl gynybos finansavimo. Mes teikiam kitokius pasiūlymus, ką reikėtų daugiau apmokestinti. Nu, suveikia lobistai, kurie turi didesnės galias, priimtas toks sprendimas kol kas finansuoti. Ar tokio sprendimo užtenka ir tokio finansavimo? Aišku, kad neužtenka. Tai vis tiek šitas klausimas 4 metų bėgi iškils labai rimtai. Tai vėl čia susitarimo klausimas. Ir nesvarbu, palaikymas eis ar iš dešinės, ar iš kairės, ar iš centro. Jeigu mes tikrai matom problemą ir ją norim įspręsti, tai visą laiką skolintis neišėjęs. Vat šitą mes turim atsakyti klausimą.
Agne, dėl ko jūs, pavyzdžiui, stotumėtės, kaip sakyti, ant peilių su socdemais arba su būsimąja valdžia, jeigu, na, būtų kažkokie klausimai keliami, dėl ko jūs, nors sakėte, daug kur pritartumėt, asmeniškai pati arba jūsų partija nepritartų?
Na, mes turim tam tikrus vertybinius įsiskirimus su socialdemokratų partija. Aišku, per rinkimus jie tuos vertybinius klausimus bandė suniveliuoti, ir Paluckas jau vienu metu šnekėjo kaip Širinskienė. Tai be abejo, kad partnerystės įteisinimas matyt būtų ta pati takoskyra. Vėlgi mokestinė sistema, klausimas, kaip jinai būtų įgyvendinama, nes mes savo rinkėjų žadėjome tam tikrą stabilumą ir mokesčių prognozijamumą, bent jau pirmuosius metus, suprantant, kad nuo sausio mėnesio ir taip atsiranda akcizų didėjimas, pelno mokestis kinta. Tai tokių, na, takoskyrų turime, kurios labai matyt priklausys nuo to.
Tai dabar geriau mokesčių nejudinti, kaip aš suprantau, anot jūsų, ar kaip čia yra, metus laiko iš vis tiek?
Mes tikrai siūlome mokesčių bent kol kas nejudinti, nes tie mokesčiai, kurie yra dabar keliami, tai akcizai yra konkrečiai susiję su vartojimu. Tai tikėtina, kad mes metų pradžioje matysime ir didesnį infliaciją. Tai pasižiūrėti, ją įsivertinti, aš manyčiau, kad tikrai būtų labai tikslinga, suprantant, kad žmonės jau iš kitos pusės ir pavargo nuo mokestinės sistemos nestabilumo, arba tiksliau sakant, nuo negebėjimo priimti sprendimus ir nuolatinių diskusijų apie mokesčius. Nes, tarkime, nekilnojama turto mokestis, kur tikrai buvo keičiami dizainai, kai kurie iš jų buvo gerokai gazdinantis tuos pačius regiono vartotojus, namų savininkus.
Bet jis taip ir liko nesutvarkytas iki šiol, tas nekilnojama turto mokestis.
Jis liko ir aš jau vakar girdžiu pono Gentvilo kalbėjimą, kad jeigu jis tai būtų koalicijoje, tai na, jie reikalautų priimti panašaus dizaino nekilnojamo turto mokestį. Tai tiesiog pasakyti, ar mes remtumėm ar ne, tai greičiausiai tokio dizaino, koks buvo siūlomas, mes neremtumėm. Jeigu progresyvumas atrodytų kažkaip kitaip ir po kurio laiko, matyt, būtų visai kita diskusija. Tai tikrai yra sunku šiandien pasakyti, kokia būtų parama.
O apskritai, Agnė, nekilnojamo turto mokesčio, jūsų akimi žiūrint, įmanoma kažkaip vieningai susitarti, nes aš kaip suprantu, kokį besiūlytų mokestį, tai vieniems bus priimtinas, kitiems bus nelabai priimtinas, tretiems sakys, iš vis nereikia ten gal ketvirti matys dar kaip nors. Ir čia visą laiką iškils problema daryti ar nedaryti, priimti ar nepriimti, ar palikti tokį, koks yra jisai.
Na, vienas dalykas toks, koks buvo siūlomas konservatorių progresyvumas, tai aš tai nelabai matyčiau progresyvumo, nes iš ties būtų apmokestinti regionų būstų savininkai ir pagal medianą, tai tarkime mano Ignalinoje, ta mediana 6 tūkstančių nesiekia. Tai pagalvokime, kokios lūšnos būtų apmokestinamas regione, kai Vilniuje mediana berods praėjusiais metais buvo 90 tūkstančių. Tai toks tikrai mokestis matyt, na, netenkina ir didžiosios dalies Lietuvos gyventojų. Dėl to jisai nerado sutarimo Seime, netgi tos pačios valdančiosios daugumos, kuri dar, na, džiaugiasi dabar paskutinėmis dienomis. Jeigu būtų atsisakyta noro apmokestinti pirmąjį būstą arba vienintelį būstą, tai be abejo, kad tada diskusija būtų apie tai, koks progresyvumas yra galimas. Bet aš tikrai labai tikiuosi, kad na, visi tie pokyčiai nebus siūlomi pirmaisiais metais, tiesiog leidžiant žmonėms stabiliai pagyventi ir įsivertinti, kaip mūsų ekonomika veikia dabartinis mokesčių pakelimas. Nes dabar visi, aš manau, ir klausytojai, ir dalis politikų vis pamiršta, kad mokesčių pakelimas jau buvo padarytas šitos kadencijos iš esmės balandžio gegužės mėnesiais, bet jisai įsigalios kitoje kadencijoje. Tai nėra taip, kad Lietuvoje mokesčiai nekyla ir ta reforma, nors ir gabalais, jinai nebuvo šiek tiek priimta.
Gerai, tai va, čia yra įdomus klausimas. Kaip suprantu, jūs nereaguosite iš tos dalykus, kaip ir nereaguosite, aš į socialdemokratus kreipiuosi, kaip ir nereaguosite į verslo irgi prašymus nebelysti į tą mokesčių reguliavimą kokį nors.
Aš galiu nereaguoti, yra derybininkų grupė, reaguosi ir nereaguos, aš negaliu už ją pasakyti, kaip ten vyks. Bet Agnė prieštarauja pati iš dalies prie savo. Kas įvyko su mokesčių pakeitimais dabartiniai kadencijoje? Kai jos atnešė paskutiniais metais ir kai vyksta keli rinkimai, jo labiau, tai visi apie tai net nenori kalbėti ir svarbiausia girdėti. logiškus paaiškinimus, kodėl tą reikia daryti. Tai jeigu vėl atidėsim dviem metam, tai vadinasi, nieko nepadarysim. Nes jeigu mes pradėsim diskutuoti apie šitos mokesčius, geriausiu atveju jie įsigalios tik 26 metų sausio pirmą dieną. Pinigus biudžetas gaus tik 27 metų, kai sumokami mokesčiai už metus. Vadinasi, lieka 2 metai kadencijai, kuri galėtų, gavus didesnės pajamas į biudžetą, paskirsti tam viešajam sektoriui, apie kurį mes kalbam. Todėl bet koks atidėjimas diskusijų, arba 34 metus mes vis diskutuojam, prirašyta krūva jaučių odų, pasiūlymai ir iš Europos, ir iš pasaulio, iš mūsų ekspertų yra visokie, tai paprasčiausia...
O jūs mokesčių keitimą numatytumėt savo kadencijos metu, ar ne? Nes konservatoriai siūlė nuo 26, kitaip sakant,
ne, tai pakišti... todėl, kad jie neišdryso dėl pandemijų, dėl, nežinau, ten priežastys buvo pasakyta
bet pandemija... Bet pats veiksmas įdomus, ar ne, ateina kita kadencija ir jos metu kyla mokesčiai.
Ne, tai būtent turim padaryti taip, kad mokesčiai kiltus mūsų kadencijoje 27 metais. Ne, mokesčiai reikalingi tam, kad mes galėtum užtikrinti finansavimą. Kai mes kalbam tik tai, kad mokesčiai pakils, bet nesakom, kad policininkam pinigų trūksta, prokuratūrai trūksta, teismam trūksta, švietimui trūksta, sveikatai trūksta, nu kur neeisi, krašto apsaugai trūksta, tai palaukit, kaip mes užkaišiusim visas šitas skyles, kurios bus, ir yra. Nu, ir
kitaip plus, sakant, tikėtis, kad jūs ramiai be mokesčių čia keitimo kaip nors
pradėjo. Kuo Lietuva daugiau skolinsis, tuo daugiau palūkanų kas met reikės mokėti bankam. Išėjus, kitiem metam numatyta 80 milijonų. Kai mes ieškom 1 milijono kam nors papildomai, mes nerandam. Bet bankam 80 už palūkanas sumokėsim. Ir kuo daugiau skolinsim, tuo brangiau mokėsim. Vat ir visa istorija.
Aš labai svajojau apie va tokią diskusiją, kurią mes dabar turim prieš rinkimus. Mes neturėjom tokių diskusijų, jūs pastebėjot prieš rinkimus, kad mes galėtumėm susėsti ir va tai va diskutuoti apie mokesčius. Kaip dabar mes žiūrim, su kuo atėjo socialdemokratai. Tai, ką mes girdėjom, visada buvo vilos, na, aš suprantu kontekstą, buvo Fox Pay ir visi kiti dalykai. Dabar po rinkimų mes turime realią, rimtą diskusiją ir mes galime kalbėti. Dabar apie kairę, dešinę ir bendrą kontekstą ideologinį, kai bandoma suformuoti. Tai man vienas juokingiausių dalykų, kai aš girdžiu, kad kairė, sakoma, yra. Vat Lietuvoje atėjo dabar kairė ir ką jie sako dabar? Kairė tai reiškia, kad žmogaus teisų klausimai yra atidedami. Tai kairės ideologinis pagrindas yra žmogaus teisės. Visa kita išeina iš žmogaus teisų klausimų, jisai... Visa tai ir visai sekančiai klausimai, socialiniai klausimai, rūpybos klausimai, visa tai teka iš žmogaus teisių konteksto, ar ne, apie Tėvynės sąjungą. Tėvynės sąjunga dažnai kritikuodama, kad jūs ne konservatoriai. Tai Tėvynės sąjunga yra klasikinė, jinai priklauso europiniai šeimai, klasikinė Europos liaudės šeimai yra klasikinė, tai kas vakaruose vadinasi krikščionių demokratų partija. Jeigu paimti kontekstą bendrą, Tėvynės sąjunga su visais ten, kaip įsivaizduojamo ten, liberaliais flangais ir krikščionių demokratų flangais, tai yra klasikinė dešinioji Europos. Taip, bet mes turime tuos kontekstus atskirti dėl to, kad labai mėgstama
tai mokesčių kelimui dabar jau pritarsite be užuolankų.
Čia ne dabar, ar apskritai, čia yra mes pritarsime teisingiems mokesčiams. Šalyje negali būti, kad kuo turtingesnis, tuo moki mažesnį mokesčių tarifą. Tai yra absurdas. Tai turi būti visi daugiau mažiau mokėti panašus. Yra individuali veikla, jie moka mažiau dėl to, kad jiem reikia nusipirkti tam tikras įrangas. Bet kiekvienas iš mūsų susikūrėm darbo vietą savo galvoje, smegenyse. Tai mes esam už teisingą mokesčių sistemą, kurią aš pripažįstu, šiuo metu yra neteisinga ir aš manau, kad vienas didžiausių nepadarytų darbų buvusios kadencijos buvo normali mokesčių reforma.
Užteks jums čia, kaip sakyt, spėkų užpulti turtingiuosius, turtingiausius.
Nieko nereikia pulti. Reikia aiškiai deklaruoti, ką mes norim pasiekti, kam tas reikalinga. Taip. Ir kodėl Lietuvos didelės pajamas gaunantis žmogus moka 3 ar 5 kart mažiau negu per sieną kaimynas, tai uždirbantis tokius pačius pinigus.
Nu, čia nėra klausimas net kiek uždirba daugiau ar mažiau.
Kaip suprantu, nuo to ir pradėsite.
Čia nėra
ne, aš nežinau, aš, čia yra mano nuomonė.
Čia nėra...
Aš skaičiau savo programą, aš diskutavau dėl finansų įrašų į mūsų programą rinkiminę. Ten yra įrašyta ne taip tiksliai, kai aš dabar sakau, bet šita diskusija buvo.
Nu, pradėsite nuo komisijos dėl mokesčių. Aš atsimenu, ne, tais laikais, dar kai jūs vadovavote, socialdemokratai, kai buvot valdžioj, tai buvo komisija, kuriai vadovavo Bradauskas. Dabar Bradauskas gali pasiskolinti iš Nemuno Aušros. Tiesa, ne Bronio, o sūnų.
Apgreida.
Tai galės irgi...
mums užtenka, taip sakant, savų pilkųjų lastelių, kad šitą sutvarkyti, jeigu mes norim. Jeigu tikrai mes norim pakeitimų Lietuvoj ir norim nesiskolinti ir gyventi ne į skolą Lietuvoj, o gyventi pagal savo galimybės ir pajamas.
O galimybės pas
yra,
mus didelės.
Yra labai didelės.
Ir norai taip pat. Nu, bet tai čia atskira kalba, apie tai dar šnekėsime. Dabar kadencija prasideda nauja, bus naujų pasiūlymų, naujų aptarimų, naujų laidų. Ačiū, kas dalyvavo šiandien laidoje. Algirdas Sysas, Matas Maldeikis ir Agnė Širinskienė. Dėkui tiems, kas klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.